siguranță toată lumea a văzut filmul Goana după cadou. Și cu alt scop, bineînțeles, mi-am imaginat și filmul de astăzi pe care o să-l derulez în fața ochilor dumneavoastră. Și o să vedem aceeași frământare, aceeași alergare, aceeași călcare unii pe alții, nu pentru un cadou, ci pentru idolii din lumea aceasta. Și pentru că Emilian a zis că trebuie să ne întoarcem în timp un pic, am să citesc un verset din Exod 14, 11. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Sigur că morminte în Egipt erau multe și foarte frumoase și grandioase și piramide și toate, tot ce și-ar fi dorit un om. Dar ei nici nu apucaseră să iasă bine din Egipt. Erau la intrarea în Marea Roșie și deja hârteau, deja își doreau înapoi să se întoarcă în Egipt. Păcatele lor de acolo din Egipt îi trăgeau înapoi ca un elastic, ca un arc, ca un resort, fără să le dea pace. Păcatele lor erau încrustate în inima și în sufletul lor. Cu toate țipetele care le-au avut făcut ca să îi audă Dumnezeu, să-i scoată de acolo, ei n-au reușit să iasă din Egipt. Inima lor a rămas acolo. Și mi-am pus întrebarea, de ce iubeau atâta Egiptul? Pentru că acolo i-a pus la muncă, fără paie, fără apă, fără nimic, numai să facă piramide. Pur și simplu, imaginea prosperității care era în Egipt, bogăția care era în Egipt, i-a făcut să admire mai mult decât oferta lui Dumnezeu. Dar vom vedea cum prosperitatea aceasta le-a jucat multe feste celor două surori. Cele două surori, Ohola și Oholiba, regatul de nord și regatul de sud, aceste două denumiri derivă din cuvântul Oholibama, care este de origine edomită. A doua soție a lui Esau o chema Oholibama și era cananită. Era și o căpetenie edomită. Și în traducere, nu chiar motamo, într-o traducere în extensio, se numește Oholibama, se numește închinător pe înălțimi sau cel închinător în cort, dar pe înălțimi, pentru că acolo își aduceau ei jertfele. De asta Dumnezeu, în acest motiv Dumnezeu le numește în acest fel. Se pare că aceste două surori aveau o problemă foarte mare de credincioșie. Am să dau numai două exemple. Împăratul Menahem a plătit bani grei asirienilor ca să-și întărească împărăția. Nu s-a bazat pe Dumnezeu. Ahaz a luat tot aurul din templu și l-a dat la asirieni ca să scape de sirieni. Nu s-a încrezut în Dumnezeu. Nu ne mai pui că atunci când s-a dus să ducă aurul, a văzut un altar deosebit, de-ți lua ochi, n-ai mai văzut așa ceva, cum spunem noi. Și a trimis un mesager la Ierusalim și a zis preotului, îmi faci și mie un altar identic. Bineînțeles, Zis și făcut, când s-a întors din călătoria de afaceri, altarul era făcut, a adus jertfe pe altarul străin. Și pentru că în arhitectura sau arhitectonica noului altar nu mai încăpeau celelalte lucruri pe care Dumnezeu le spusese să le țină în templu, au spart ligheanele, au scos afară marea de aramă. Ochii regatului de nord erau alipiți de bogățiile păgânilor, de stofele lor, de caii lor, de tinerii lor spilcuiți, de averilor lor, de aerul lor cosmopolit. După cum vedem și aici, ca și în 16, Dumnezeu folosește paradigma adulterului. Și nu întâmplător, noi ca oameni suntem cei, în relațiile dintre noi, suntem cel mai sensibili la acest aspect. La adulter, la trădare și la copii. Sunt lucrurile care ne fac să luăm atitudini nu întotdeauna potrivite. Și Dumnezeu n-a făcut întâmplător lucrul acesta, ci pentru ca noi să putem să coborâm și să empatizăm cu suferința Lui. Și Dumnezeu decide în 9 și 10, spune așa, sătul de atâtea suferințe, sătul de atâta alergătură a regatului de nord după idoli. De aceea am dat în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste. Ei au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele și pe ea au ucis-o cu sabia. De ei s-a dus vestea printre femei după judecățile făcute de ei asupra ei. Regatul de Sud, Oholiba. Regatul de Sud, Oholiba, a avut și mai mult timp și a făcut și mai multe păcate și a făcut și mai multe curvii idolatre și a alergat după și mai mulți idoli decât împărăția de nord. Egiptul era și cu regatul de sud. Se pare că publicitatea funcționa și în acea perioadă. O singură imagine văzută pe un perete și ochii Oholibei s-au aprins. S-au aprins ca și ochii regatului de nord s-au aprins după tineri spilcuiți, după haine scumpe, după bogății. Ochii lor fugeau după bogăția neamurilor. Virusul contractat în Egipt, prosperitatea, le juca numai feste. Mare apetit aveau cele două surori pentru idolatrie. Dumnezeu, sătul și de regatul de sud, la un moment dat a rupt regatul de sud de la inima lui. Și în 23:19 spune așa, dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei când curvea în țara Egiptului. Faptul că Dumnezeu a rupt-o de la inima ei, după mintea ei s-a eliberat de o povară, acum suntem liberi și putem face ce vrem. Dumnezeu nu mai este cu ochii pe noi. Mai mult s-a dedat la curvii idolatre și mai mult a umblat după idoli. Păcatele tinereții din Egipt o trăgeau în jos. Te vor judeca după legile lor, ca și în 16, ca și sora din nord, sora din sud a fost dată pe mâna ipovnicilor, aceea judecată drastică pe care Dumnezeu a găsit de cuvință să i-o dea. Și nu erau puțini, erau mai mulți ca regatul de nord, erau haldeni, babilonieni, asirieni. Dumnezeu le-a dat să, ca neamurile să îi judece pe evrei, dar nu după legea lui Dumnezeu, ci după legea lor, după legile lor. Dumnezeu spune și motivul. Lucrurile acestea ți se vor întâmpla pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor. Putem considera că regatul de sud era mai vinovat decât regatul de nord. Regatul de sud a mai avut timp să se întoarcă la Dumnezeu. A mai avut o perioadă foarte lungă în care, dacă ar fi fost atentă la istoria care s-a petrecut sub ochii lor, ar fi văzut că în nord 10 seminții au dispărut din istorie și nici până ziua de azi nu mai știe nimeni de ele. Au plecat în robie și au fost desființate complet. Dar regatul de sud era atât de ocupat cu căutarea idolilor, cu descoperirea idolilor, că nu a observat nimic din tragedia ce s-a întâmplat în sud. Și ei, cei din sud, vorbea același potir de spaimă, jale și groază ca și cei din nord. Ohola și Oholiba în sala de judecată a lui Dumnezeu.
Dacă până acum
Dumnezeu le judeca separat, acum le-a făcut un rechizitoriu comun. Amândouă aveau aceleași păcate, amândouă aveau aceleași urșiciuni, nu era nicio diferență între nord și sud, tot o apă și un pământ. Haideți să vedem ce le impută Dumnezeu. Au trecut copiii prin foc. Pentru mine mi-este și greu să pronunț această frază. Eu sunt atât de sensibil la copii încât nici nu pot să-mi imaginez cum cineva ar putea să-și arunce copilul într-o tigaie mare de bronz și să-l prăjească acolo. Vă spun sincer, Otis cu Claudiu au fost două nopți în spitalul de copii cu Nati, ca să o facă bine, ca să o vindice. Au stat lângă ea, au oblojit-o, au alentat-o, nopți nedormite, zile nedormite, chin. Și alții, în alte vremuri, își aruncau copiii în foc. Dar nu copiii bolnavi, ci dintre cei mai sănătoși, fruntea, ca să aducă jertfă lui Moloch. Mi-au spurcat Sfântul Locaș, după ce își aruncau copiii în foc, dualismul lor îi făcea să vină și la templu, ca, probabil, după mintea lor, Dumnezeu să ierte. Orice bariere le-ar fi pus Dumnezeu înainte, cele două surori erau disperate după idoli. Ca și în 16 și 18, ca și în 16 cu 18, cele două surori au spurcat locașul Domnului și au umblat după idol și au folosit unde lemnul și tămâia în scopurile idolilor. Tămâia și unde lemnul Domnului au fost folosite pentru idolii după care umblau, pentru curviile lor. Dar după aceste orgii spirituale pe care cele două popoare, la care cele două popoare s-au dedat, Israel a ajuns foarte jos. L-a ajuns atât de jos încât neamurile care trebuiau scoase din Canaan, care trebuiau distruse, care erau păcătoase, pe care Dumnezeu le-a trimis ca să le scoată de acolo, neamurile au ajuns mai neprihănite în raport cu Israel. Atât de jos a coborât Israel, cel care trebuia să distrugă Canaanul, încât cei din Canaan și cei din jur au ajuns neprihăniți în raport cu ei. Foarte jos, foarte jos. Inimaginabil. În 24 sunt trei elemente, cazanul, sângele și rugina. Iadul se rostogolește pe pământ. Toate lucrurile sunt pe tobogan, nimic nu mai poate fi oprit. Sorții au căzut. Un ibovnic de-al legatului de sud se îndreaptă către Ierusalim. Nu pentru plăceri, ci pentru a-l distruge. Ierusalimul va fi un cazan în fierbere. Va fi în așa o fierbere de taie încât inclusiv oasele trebuiau să se fiarbă împreună cu carnea, să se facă un tot în care nu mai puteai deosebi nimic. Și Domnul a mai văzut un lucru. A văzut că ei, când în crimele care le-au făcut ei și în păcatele lor, au lăsat sângele pe piatră. Sângele pe piatră este martorul tuturor păcatelor lor. Și Dumnezeu va plăti cu aceeași monedă. Va lăsa și sângele Ierusalimului, îl va lăsa tot pe piatră. Celor din exil, Dumnezeu le pregătește un film, un video 7D, în care le spune așa: îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă ca să ardă și ciolanele, apoi pune cazanul gol pe jeratic ca să se încălzească, să-i se înfebânte arama, să-i se topească murdăria dinăuntru și să se șteargă rugina. Trudă degeaba, căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el, rugina nu se va lua de pe el decât prin foc. Chiar dacă toată cetatea, toată populația va fi fiartă ca un cazan, păcatele lor va rămânea. Singura soluție este ca cetatea Ierusalim să fie trecută prin foc. Mânia Domnului se potolește greu. Dacă ne uităm în 14, sunt numai puțin de 7 verbe într-un singur verset, ca să arate cât de rapidă și cât de distrugătoare este mânia lui Dumnezeu. Ierusalimul este fără scăpare și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Ezechiel este un semn pentru Israel. Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi, nici să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge, ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. În cei 4 ani în care Ezechiel, de când era prorocul celor din exil, a dus foarte multe suplicii și le-a dus până la capăt. Un calvar, 4 ani de calvar, nu știu pe cineva care și-ar dori să fie în locul lui, dar el a dus totul până la capăt. Cu siguranță și-ar fi dorit să mai ducă încă pe atâtea, numai ca soția lui să nu fie implicată în toată această suferință, tot acest calvar. Și unde mai pui că nici nu trebuia să se comporte normal, trebuia să se comporte neuzual. Nu tu desculți, nu tu cenușă în cap, nu tu plânsete, nu tu jale, ci pur și simplu trebuia să se îmbrace ca la nuntă, cu turbanul cel mai bun, cu încălțările cele mai frumoase și cu barba viețuită. Un nonsens și o putere pe care trebuie să o ai, încât numai Ezechiel cred că era în stare să facă acest lucru. Dar se pare că cei din exil nu prea înțelegeau despre ce este vorba. Dar Dumnezeu a văzut lucrul acesta și în 21 spune răspicat. Spune-i casei lui Israel, așa vorbește Domnul, iată voi, pângări lăcașul meu cel sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucru iubit de voi și fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie. Și va trebui să faceți ca Ezechiel, să vă luați turbanul cel mai bun, să vă încălțați cu călțările cele mai bune, să vă ferchezuiți barba și să nu jeliți, să nu plângeți. Și toate aceste lucruri mai dau un semn prin Ezechiel. Veți vedea, veți ști când s-au întâmplat. Un curier de-al meu va veni și în momentul când va veni să povestească ce s-a întâmplat. Ezechiel va vorbi odată cu el. Îi va reveni vocea după 4 ani de muțenie, după 4 ani în care a deschis gura numai de 27 de ori și atunci la comanda lui Dumnezeu. Virusul idolatriei contractat în Egipt este incurabil. Se pare că buna intenție a lui Dumnezeu de a face un loc pentru poporul lui, în care să stea cu el, în care el să fie Dumnezeul lor și ei să fie poporul lor, poporul lui, nu a reușit. Acolo el a vrut să-i ferească de idoli, să-i țină departe de toate urăciunile lumii. Tratamentul, templul pe care Dumnezeu l-a făcut, a devenit însăși subiectul idolatriei poporului evreu. Poporul evreu idolatriza templul și uita pe Creatorul lui. Iar Dumnezeu, în acest punct, a hotărât ultima variantă pentru poporul său. Nu ca să-l distrugă, ci ca în timp totul să-l vindece. A decis amputarea. Tratamentul virusului nu mai avea efect. Vă repet, inima lor nu a părăsit niciodată Egiptul. Și mi-a plăcut o vorbă la grup în care Liliana a spus că noi nu știm ce vorbim. Noi nu avem alături aici de noi New York-ul ca să vedem, să avem comparație, să vedem de unde a plecat poporul evreu din Egipt și unde a ajuns. Vă spun că nu putem empatiza 100%. Cunoaștem lucrurile acestea din carte și ne le imaginăm. Dar vă spun că cei care au fost în America, în Egiptul evreilor și s-au întors, au zis că s-au întors în trecut. Dar vestea cea bună este că la întoarcerea din exil, poporul evreu a fost vindecat de idolatrie și de închinarea pe munți și pe dealuri și pe înălțimi. În încheiere aș vrea să spun că trebuie să fim atenți la idolii din inima noastră, care sunt foarte periculoși. Nu trebuie să fii popor evreu ca să ai idoli. Și mă rog la Dumnezeu ca să ne dea putere să ne ținem departe de idoli. Și unde am putea să ne ținem departe decât aici în turmă, la biserică, la grup, în orice loc în care suntem împreună cu frații. Întotdeauna e posibil ca Dumnezeu să lucreze și să ne apere de idolii care pot să ne atace inima noastră. Și cum spunea Bunelu, Domnul fie lăudat în toate lucrurile. Amin.